новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Німеччина розкритикувала у понеділок Україну після того, як влада затримала на 10 годин в київському аеропорту німецького аналітика, який критикував керівника держави, а також закликав Україну долучитися до стандартів Євросоюзу. Спікер німецького уряду сказав, що Берлін роздратований тим, що Ніколаге Ланге, керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденауера, в суботу затримали і погрожували депортацією. Ніколаге в інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні заявив, що досі не знає причини свого затримання українськими прикордонниками.
Я не зрозумів, які причини, тому тільки був можливість намагатися з посольством і з політичними контактами з керівництвом фонду і з політичними контактами з Берліні і Брюсселі вирішити це питання.
Ніколаге. Прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Володимир Путін висловили задоволення станом відносин двох країн і зростанням товарообігу між ними. На початку їхньої зустрічі в резиденції Путіна в Новогорьові під Москвою російський прем'єр заявив, що оперативна взаємодія, яку виробили між собою керівники урядів двох країн, це правильна ознака того, що між ними кардинальним чином змінилася якість взаємин. Північна Корея заявила, що має намір збільшити свій ядерний потенціал, використовуючи при цьому нові розробки. Як мовиться в заяві МЗС КНДР, причина цього – агресивна політика Сполучених Штатів і військова загроза з боку Вашингтона. Ситуація на Корейському півострові загострилася після того, як був потоплений південнокорейський військовий корабель. Сполучені Штати заявляють, що Пхеньян повинен понести покарання за свої дії. На саміті Великої Двадцятки в Торонто президент Барак Обама заявив.
Я вважаю, що президент Південної Кореї проявив велику витримку в цих обставинах, і дуже важливо, що міжнародна спільнота підтримала його і чітко дала зрозуміти Північній Кореї, що її поведінка неприпустима, і що міжнародна спільнота продовжуватиме нарощувати тиск на Північну Корею доти, доки вона не стане на шлях дотримання міжнародних норм.
Барак Обама. Попри складні обставини, влада Киргизстану змогла створити умови, необхідні для мирного проведення конституційного референдуму, заявила сьогодні у Бішкеку місія спостерігачів Бюро з демократичних інституцій прав людини, Організації з безпеки і співпраці в Європі. Голова спостережної місії посол Борис Ферлц заявив, зокрема, високо оцінив дії тимчасового уряду та інших органів влади Киргизстану, які організували, за його словами, чудовий мирний процес референдуму. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Детальніший випуск слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у понеділок, 28 червня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Українські та російські прем'єри зустрілися під Москвою.
Принципіальних розногласій не було ні по одному із обсуждаемых вопросов.
Якщо ми не об'єднімося, так, то ми не зможемо на рівних конкурувати з мировими лідерами.
У День Конституції – демонстрації, мітинги та перформанси.
Те, що зараз Віктор Янукович хоче провести ряд змін в Конституцію і вважає, що це є ініціатива, яка йде знизів, справді є великим популізмом.
Хто за те, щоб продати член свої конституційні права і буде так само, як в Росії, як в Білорусі? Хто підтримує?
Ми за!
А чи порушували ваші конституційні права, дізнаємося від вас.
Звісно, що порушується. Тому що всі кругом, якщо треба, то беруть, уже всі в конвертах дають.
Ну, на гідну зарплату, мабуть, порушується, на все інше не порушується. Розмір моєї зарплати не є гідним.
Порушується. Наприклад, на роботі. Ми не маємо права нічого сказати.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Новоогарьово під Москвою пройшли переговори прем'єр-міністрів України та Росії. Микола Азаров і Володимир Путін висловили задоволення станом відносин двох країн і зростанням товарообігу між ними. На початку зустрічі російський прем'єр заявив, що оперативна взаємодія, яку виробили між собою керівники урядів двох країн, це правильна ознака того, що між ними кардинальним чином змінилися якість відносин. Даруйте. За його словами, це стосується співпраці не тільки в галузі оборони і безпеки, тобто продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, не тільки в газовій сфері, а й в багатьох інших напрямках, де ситуація вирівнюється. Український прем'єр Микола Азаров повідомив сьогодні журналістам.
Та зустріча, яка пройшла, вона ніяких принципіальних розногласій не виявила.
Ця зустріч, яка пройшла, вона жодних принципових розбіжностей не виявила. Тобто принципових розбіжностей не було з жодного з питань, які обговорювалися, навіть із тих, до яких є різні підходи, можливо, дещо різні позиції. І тим не менше, вони базуються на тому, що ці питання треба додатково вивчити, додатково дослідити, провести, як Володимир Володимирович сказав, ринкову оцінку, можливо, незалежним аудитом.
Риночну оцінку, може бути, незалежним аудитом.
Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до російського політолога, директора Інституту національної стратегії Станіслава Білковського. Чи, на вашу думку, нинішню зустріч можна назвати знаковою?
Взагалі не було жодних проривів, не було будь-яких нових ідей, про які б ми щоб не чули. Це була більш формальна протокольна зустріч, головна мета якої – підкреслити та продемонструвати, що шлях на подальше зближення позицій двох країн, шлях на стратегічне співробітництво у більшості галузей економіки зберігається та залишається незмінним.
Володимир Путін вже неодноразово висловлювався про об'єднання стратегічних українських підприємств із російськими, як то «Нафтогаз України» з «Газпромом». Сьогодні російський віце-прем'єр Сєчин повідомив, що Україна подала Росії низку пропозицій про співпрацю в газовій сфері, які Росія буде розглядати, і що підготовка міжурядових угод з газу є першочерговим завданням. Ви особисто, пане Білковський, висловлювалися в своїх коментарях, що Україна не піде на об'єднання «Нафтогазу» з «Газпромом». Чи ваша думка залишається сталою?
Так, я завжди вважав, що цього не буде. Бо, звичайно, український уряд відображає позиції та інтереси не російського уряду, а великого українського капіталу. І, звичайно, газова команда Віктора Януковича, до складу якої входять Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Дмитро Фіркаш, жодним чином не зацікавлений в тому, щоб українська газотранспортна система перейшла під контроль Росії. В цій газовій команді, звичайно, треба контролювати, по-перше, внутрішній ринок України, по-друге, можливості постачань на тарі експорту газу в Європу. І це неможливо у випадку, якщо «Нафтогаз України» об'єднається з «Газпромом». Тому я вважаю, що буде низка компромісних пропозицій з українського боку, і ці перемовини будуть дуже довгими та важкими.
Міністр енергетики Бойко заявив, що Україна і Росія узгодять угоду про транзит нафти. Чи відомо, про що конкретно йдеться? Про які пропозиції?
Є декілька можливостей транзиту нафти через територію України, зокрема, з використанням нафтогону Одеса-Бороди. Я вважаю, що для Росії є важливим зберігати в певному сенсі реверсний режим, в певних випадках реверсний режим використання Одеса-Бороди, і сучасний український уряд до цього саме готовий.
Володимир Путін сьогодні заявив про те, що необхідно об'єднати авіабудування і атомну енергетику Росії і України. Він сказав, що немає цьому альтернативи.
Сьогодні в условиях глобалізації.
Сьогодні в умовах глобалізації на світових ринках немає місця маленьким підприємствам. На світовому ринку господарюють великі, навіть супервеликі об'єднання, такі як Боїнг, Європейське агентство Airbus і так далі. Якщо ми не об'єднаємося так, то ми не зможемо на рівних конкурувати зі світовими лідерами.
На рівних конкурувати з світовими лідерами.
Українська опозиція категорично висловилася з приводу того, що це буде означати загибель незалежної української авіаційної промисловості і всіх її розробок, які таким чином перейдуть в російські руки. Чи, на вашу думку, ці пропозиції Путіна мають за собою певні стратегічні плани підім'яти під себе одну з найважливіших українських галузей?
Я вважаю, що, мабуть, об'єднання було б корисним для обох сторін. Звичайно, ці галузі з кожним роком стають все менш і менш конкурентоспроможними у міжнародному контексті і потребують велетенських інвестицій. Але я вважаю, що Україна на це не піде, бо український великий капітал, який контролює ці галузі зараз, погодиться лише на створення спільних підприємств на певних умовах, але не на тотальну передачу контролю над цими галузями російських сторонів.
Дякую російському політологу, директору Інституту національної стратегії Станіславу Білковському, який висловив свою власну думку у передачі «Свобода сьогодні». Активісти молодіжного крила громадської організації «Оновлення країни» провели сьогодні на Майдані Незалежності акцію «Оновлення Конституції. Позиція народу». В рамках заходу кожен небайдужий міг внести свою пропозицію щодо покращення основного закону. Аркуші із народними ідеями обіцяли передати до апарату Верховної Ради. На події побувала Анастасія Москвичова.
Мета акції – забезпечити можливість кожному українцеві висловити свою думку щодо основного закону таким чином, щоб цю думку було враховано, зауважує Сергій Пархоменко, координатор акції, лідер молодіжного крила руху «Оновлення країни», який очолює Валентин Наливайченко. Найперше завдання українського народу – не дати узурпувати владу, не дати підписати конституцію під одну людину, вважає активіст.
Коли політики формують ті чи інші зміни, вони, звичайно, граються з народом. Те, що зараз Віктор Янукович хоче провести ряд змін в конституцію і вважає, що це є ініціатива, яка йде знизу, насправді є великим популізмом і вигадкою, тому що насправді це дуже хитрий проект, як у Януковича узурпувати владу. А як поставити під контроль незалежні суди, як поставити під контроль правоохоронні органи, як можна тиснути на громадськість?
Громадяни, що долучились до акції, висловлювали ідеї, що стосувались різних аспектів їхнього життя. Від скасування депутатської недоторканності до вирішення так званого мовного питання. Щодо останнього, зокрема, висловився громадський активіст Олександр Подобрій.
Я писав побажання, щоб російську мову не виділяли з усіх інших мов. Тобто, чому росіяни кричать, що, мовляв, ми притісняємо тільки російську мову, а усі інші, там, польську, татарську, турецьку не притісняємо. То я вважаю, що всі мови мають бути рівні.
Були й доволі сміливі пропозиції. Наприклад, Богдан Ковальчук, що очолює громадську організацію «Покоління Майдану», запропонував знизити на 10 років віковий ценз для глави держави, тобто обирати президента із осіб, що досягли 25-річного віку.
Мені ще немає 25, але я вважаю, що коли мені буде 25, то мені вистачить і сил, і досвіду, і знань, щоб посісти відповідальний пост президента України.
Народні пропозиції записувались у саморобну книжку із написом «Конституція України», яку активісти сьогодні ж планують передати до апарату Верховної Ради. Тільки такі Тим чином, кажуть вони, політики зможуть нарешті почути думку їхніх виборців. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Захисти Конституцію, захисти себе. Таке гасло обрали для театрального перформансу члени громадсько-молодіжного руху «Спротив». Молодь театральними засобами висловила обурення щодо порушень своїх конституційних прав з боку влади. Вони згадали свавілля міліції, негідне ставлення міської влади до громадян. Виступили проти цензури і переслідування журналістів. Все це відбулося в Харкові, і за цією акцією на площі Конституції спостерігала міліція. Сьогодні все відбулося спокійно і мирно. Там побував також наш кореспондент Назар Ковальчук.
Журналісти, в них написано «Вільні ЗМІ».
Іван Омелян, режисер і ведучий перформансу хлопцям і дівчатам, активістам молодіжного руху «Спротив», роздає ролі і реквізит. Бачу паперову маску ката, сокири, є матузки і кілька орденів «Герой України», бутафорські гроші. Серед дієвих осіб вистави – виконувач обов'язків міського голови Харкова Геннадій Кернес, міліція, вчителі і лікарі, журналісти. Є в виставі персонаж не гарант.
Просимо всіх долучитись до акції.
Плакати розгорнуті, актори готові. На площі Конституції молодь виступає проти нехтування Конституцією.
Вони рубали ваші права.
А ось як провели громадські слухання міські посадовці на чолі з виконувачем обов'язків мера Геннадієм Кернесом. Тоді до зали, де проходили дебати, потрапили передусім люди, на яких своїм адміністративним ресурсом без проблем може впливати міська влада. Це переважно медики, вчителі і соціальні працівники.
Хто з вас, шановні, за те, щоб ми порубали вщент парк Горького і збудували там дорогу? Голосуємо.
Ми за!
О, бачите, Романський підтримує міську владу. А хто за те, щоб продати вщент свої конституційні права і буде так само, як в Росії, як в Білорусі? Хто підтримує?
Ми за!
І ніхто не виступає проти.
Один із координаторів молодіжного руху «Спротив» у місті Харкові Іван Омелян разом з учасниками акції театральними засобами демонструє ставлення влади до журналістів. Зокрема, як негодних представників українських ЗМІ, правоохоронці скручують і валять на землю.
Більше на камеру працюйте, пане негарант.
Від імені влади найзавзятіших міліціонерів, посадовців і усіх тих, хто причетний до порушення конституційних прав українців, учасники перформансу нагородили орденами Герої України. Ну а справжні люди у пагонах за всім дійством спостерігали в тіні дерев. Завершилася акція молодіжного руху «Спротив» малюванням на асфальті поруч із обласним управлінням міліції жертв слідчих кабінетів.
Намалювати силуети двох людей, які загинули, є найбільш зараз резонансами. Це от Георгія Гонгадзе, силует студента Ігоря Індиго, якого вбили в Шевченківському відділку міліції в Києві. І намалювати третій силует і написати, хто харків'янин, хто буде наступним з цих жертв. Можливо, це буде харків'янин.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
А чи ваші конституційні права порушували коли-небудь? Про це запитали ми у перехожих Києва і ось що почули.
Я студент, мої конституційні права не порушуються. Звичайно, хотілося б чогось кращого, але на даний момент я думаю, що ситуація в Україні кращою, можливо, не буде, оскільки уряд, який був такий, залишився. Тобто одне, що я можу чекати, це зміни повністю уряду.
Звісно, що порушується. Тому що всі кругом, якщо треба, то беруть, вже всі в конвертах дають, бояться налогу чи ще щось.
Ну, на гідну зарплату, мабуть, порушується, на все інше не порушується. Розмір моєї зарплати не є гідним. Ну, тому що люди моєї кваліфікації і, ну, приблизно на моїй посаді за кордоном в рази більше отримують, ніж я. Я викладачем в університеті працюю.
Порушується. Наприклад, на роботі. Ми не маємо права нічого сказати.
Продовження цієї теми у передачі «Ваша свобода».
У студії Станіслав Куценко, голова Української студентської спілки, аспірант Інституту держави і права Академії наук України, та Павло Вікнянський, голова Всеукраїнської студентської республіки. І будемо говорити про Конституцію України. Чи потребує вона на сьогодні змін?
Я вважаю, що зараз на основі тієї Конституції, яка існує, треба прийняти ряд нормативно-правових актів.
Якщо змінювати план будинку, який ми собі там, наприклад, будуємо, плануємо кожні 3 місяці ремонт, то що з цього вийде? Нічого гарного не вийде.
Продовження розмови через 13 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузніцова. А ви слухайте «Свободу сьогодні» і у нас далі такі теми. Киргизстан стане першою парламентською державою у Середній Азії.
Ошол іліпті оголғанда, ошолто білнетті бұл, чыннан іле гімдің гүнөйсі бар екен.
Чому представник відомого міжнародного фонду підтримки демократії ледве не став персоною нон-грата в Україні?
Це тільки був постанова, що не заборонено в'їзд і підпис від пограничника там по республіці. І я вже сказав, я не зрозумів, які причини.
Що спонукає російських дітей до самогубства, дізнаємося ми.
Він був дуже возбужденный, и вот он вот за все хватался, вот видимо, у него так болела голова, во-первых, он ходил в черных очках.
Про це и больше за хвильку.
Украинская свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» ОБСЄ назвали успішним референдум у Киргизстані про нову конституцію, який пройшов у неділю. Тепер Киргизстан має стати першою парламентською державою у Середній Азії. Натомість Росія попереджає про ризики нової політичної системи, якою можуть скористатися екстремісти. Більше про це Мар'яна Драч.
Близько 90% учасників референдуму у Киргизстані підтримали зміни до Конституції, які зменшують повноваження президента. Такі попередні дані наводить киргизька влада. У голосуванні, що відбулося лише через 2 тижні після кривавих міжетнічних сутичок, взяло участь майже 70% виборців. В результаті насильства на півдні Киргизстану загинуло щонайменше 270 осіб. І ще 400 тисяч, переважно етнічних узбеків, стали біженцями. Незважаючи на складні обставини, киргизька влада змогла створити умови, необхідні для мирного проведення референдуму, заявила сьогодні в Бішкеку місія спостерігачів Організації з безпеки і співпраці у Європі. Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, голова місії Боріс Фрлец заявив.
Під час голосування було чимало недоліків. Я би сказав, не було повної відповідності міжнародним нормам і внутрішнім законам. Тим не менше, з огляду на високу явку і результат, цей референдум, безперечно, треба визнати дійсним.
ОБСЄ сподівається, що Киргизстан зможе усунути недоліки до парламентських виборів, які заплановані на осінь.
Референдум також легітимізував перехідний уряд, який прийшов до влади в Бішкеку в квітні, після протестів, в результаті яких був змушений розпрощатися з владою і виїхати з країни президент Курманбек Бакіїв. Голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва повідомила, що тепер, після скромної, як вона сказала, інавгурації на посаду президента, займеться формуванням нового уряду.
Уряд не буде мати додатку тимчасової світовій практиці. Такі уряди називаються технічними.
Роза Отунбаєва вважає, що в результаті референдуму її співвітчизники поклали край ері авторитарного правління, яким поруч із корупцією та кумівством відзначилися обидва попередні лідери Киргизстану. Натомість президент Росії сумнівається, що нова модель правління у Бішкеку буде ефективною. Дмитро Медведєв сказав, що не зовсім розуміє, як у Киргизстані працюватиме парламентська республіка.
Не превратиться ли це в череду?
Чи це не перетвориться у низку безкінечних проблем, перетасовок у парламенті, безконтрольного переходу влади з одних рук до інших? І зрештою, чи це не буде сприяти приходу до влади сил, які матимуть екстремістську
спрямованість?
Остаточні результати конституційного референдуму в Киргизстані мають оприлюднити пізніше цього тижня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. Крапка.
Свобода сьогодні. Україна стає все більш віддаленою від демократичних стандартів. Таку характеристику стадію президентства Віктора Януковича нещодавно почули журналісти від голови представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Днями пан Ланге сам переконався в цьому на власному досвіді. В суботу його ледве не депортували з України. Зрештою, в Україну Ланге таки в'їхав завдяки послам Німеччини і Бельгії, які буквально штурмували Службу безпеки та Міністерство закордонних справ України. Але все це вже сталося після того, як він 10 годин поспіль просидів у Бориспільському накопичувачі. Чому представник відомого Міжнародного фонду підтримки демократії ледве не став персоною нон-грата в Україні, Ніко Ланге розповів Радіо Свобода, а розмовляла з ним Богдана Костюк.
Прикордонники мені сказали постанову, що заборонено в'їзд України для Ніко Ланге, і що я не можу приїхати, і що вони мають мені депортувати наступний день в Париж, тому що я від Парижа приїхав в Україну. Причини не об'яснено. Це тільки був постанова, що заборонено в'їзд, і підпис від пограничника там в Борисполі. І я вже сказав, я не зрозумів, які причини, тому тільки був можливість намагатися з посольством і з політичними контактами з керівництвом фонду і з політичними контактами в Берліні і в Брюсселі вирішити це питання.
На вашу думку, чи це була якась провокація конкретно проти вас, чи це було справді непорозуміння?
Оскільки я зрозумів, це було недорозуміння, і я зрозумів, що німецькі і українські інститути разом пояснили це недорозуміння, і що зараз ця проблема вирішена.
Чи ви отримали якісь офіційні чи письмові, чи усні вибачення від СБУ чи від прикордонної служби України?
Я нічого офіційного не отримав.
Повідомив голова представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Тим часом, за інформацією посольства Німеччини в Україні, Міністерство закордонних справ ФРН вимагає від України офіційних роз'яснень інциденту. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше місяця тому у Львові правоохоронці затримали трьох працівників податкової, зокрема і сестру народного депутата Андрія Парубія, за підозрою в намаганні отримати хабар. Однак досі кримінальні справи проти податківців не порушені. Фактично ці особи і не підозрювані. Міліція має понести відповідальність за затримання і приниження честі і гідності як парламентаря, так і його родини. Про це Андрій Парубій заявив сьогодні Радіо Свобода, а розмовляла з ним Галина Терещук.
20 травня Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом намагання отримати хабар. Оскільки подібна справа може тягнутися роками, тому адвокат сестри народного депутата ініціюватиме цього тижня зустріч зі слідчими, щоб поставити крапку у цій історії. За офіційною інформацією прес-служби УМВС у Львівській області, 18 травня правоохоронці затримали трьох податківців за підозрою в отриманні хабара на суму $2000. Міліція стверджує, що вони вимагали гроші у підприємця за вирішення певних питань у податковій. Однак львівський бізнесмен подав заяву в УБОС, у якій і вказав посади трьох працівників, які вимагали від нього гроші. Але на гарячому податківців не впіймали. Пачку грошей правоохоронці знайшли в приміщенні туалету податкової. Трьох працівників податкової адміністрації, чиї посади були вказані у скарзі підприємця, правоохоронці і затримали на кілька годин. У ситуацію втрутилася адміністрація президента. Податківці відпустили, усі троє потрапили в шпиталь. Олена Поробій, сестра народного депутата, сьогодні і далі перебуває на лікарняному. Її робочий кабінет опечатаний, розповів Андрій Поробій.
Офіційно юридично вона не може подати на скасування чи справи в суд, бо вона не відкрита проти неї. Проти неї жодних дій не вчиняється.
Справу щодо затримання сестри Андрій Поробій називає провокацією з метою політичного і психологічного тиску на нього. Оскільки 14 травня прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти нього і Юрія Гримчака за підозрою у втручання в діяльність як спікера парламенту, так і інших депутатів з метою не допустити ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Днями парламент відмовив Генпрокуратурі позбавити обох депутатів недоторканності.
І тепер будь-якого дня ця справа може бути знову внесена в Верховну Раду. Це може бути такий спосіб і механізм проби психологічного тиску.
Львівські правоохоронці, як і прокуратура, сьогодні утримуються від будь-яких коментарів у справі сестри народного депутата. Мовляв, усі матеріали перебувають у Генеральній прокуратурі. Головний міліціонер області Михайло Цимбалюк, який раніше коментував затримання податківців, сьогодні обіймає посаду голови Тернопільської обласної адміністрації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Російські батьки, вчителі та соціологи б'ють на сполох. В Росії зростає кількість самогубств серед дітей та підлітків. Перерахунку на душу населення російські діти вдвічі частіше накладають на себе руки. Що ж змушує цих дітей кидатися з вікна чи братися за зброю? Дізнавалася Марія Щур.
4 місяці тому ця справа була у заголовках головних російських новин. Тоді Саїд Фехрідінов викинувся з вікна московської квартири, де жили його батьки. Йому було лише 10 років. Батьки кажуть, що його довело до цього знущання однокласників із кадетської школи, де він вчився. Фахівці говорять, що у випадку Саїда та у випадку хвилі інших дитячих самогубств йдеться про проблеми, з якими російське суспільство ще не навчилося боротися. Як розповідає батько Саїда Раміль, хлопчик з 7 років хотів бути солдатом і страшно тішився, коли потрапив у кадетську школу героїв Севастополя, що була поруч із квартирою батьків. Протягом перших 3 років вчителі його хвалили, говорили, що хлопчик прекрасно працює у колективі і добре вчиться. Але Саїд ставав дедалі більш нещасним. За кілька тижнів до самогубства хлопець потрапив до лікарні, бо його страшно побили.
На голові шишки. Єлі ходив, по стінці підійшов до мене.
На голові у нього були гулі, він міг ледве ходити. Він підійшов до мене, тримаючись за стінку, і тільки повторював: «Тату, вони мене вбили». Він повністю змінився. Ми зрозуміли, що з ним сталося щось непоправне.
Батьки Саїда вважають, що хлопчика переслідували через його національність і релігію. Крім того, вони звинувачують одного з вчителів у тому, що він сексуально зловживав їхньою дитиною. Школа відкидає ці звинувачення. Щоб не стало причиною самогубства Саїда, російські психологи кажуть, що ці причини з'являються у Росії занадто часто. Як звертає увагу дитячий психолог Олександр Шадура, діти, що піддаються насильству, не мають до кого звернутися.
На жаль, немає системи, яка працювала на виявлення та профілактику насильства над дітьми. Вона будується, громадські організації це роблять, але поки її немає.
Психологи не зобов'язані інформувати соціальні служби про зловживання дітьми. Вони також побоюються, що якщо вони повідомлять про це міліції, то дитина ще більше постраждає через
їхні необережні дії. Крім того, у Росії немає соціальних працівників, які могли б допомогти проблемним родинам. Щороку 2500 російських школярів прощаються з життя. У перерахунку на душу населення це вдвічі більше, ніж у розвинутих країнах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі йдуть далі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Німеччина розкритикувала в понеділок Україну після того, як влада затримала на 10 годин у київському аеропорту німецького аналітика, який критикував керівника держави, а також закликав Україну долучитися до стандартів Євросоюзу. Спікер німецького уряду сказав, що Берлін роздратований тим, що Ніко Ланге, керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденауера, в суботу затримали і погрожували депортацією. Сам Ніко Ланге в інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні заявив, що досі не знає причини свого затримання українськими прикордонниками.
Я не зрозумів, які причини, тому тільки був можливість намагатися з посольством і з політичними контактами з керівництвом фонду і з політичними контактами з Берліні і з Брюсселі вирішити це питання.
Заявив Ніко Ланге. Прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Володимир Путін висловили задоволення станом відносин двох країн і зростанням товарообігу між ними. На початку їхньої зустрічі в резиденції Путіна в Новогоріові під Москвою російський прем'єр заявив, що оперативна взаємодія, яку виробили між собою керівники урядів двох країн, це правильна ознака того, що між ними кардинальним чином змінилася якість відносин. Азаров зі свого боку сказав, що збільшення, зокрема, товарообігу між двома країнами за останні 4 місяці є ознакою нормалізації в політичній сфері.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Північна Корея заявила, що має намір збільшити свій ядерний потенціал, використовуючи при цьому нові розробки. Як мовиться в заяві МЗС КНДР, причина цього – агресивна політика Сполучених Штатів і військова загроза з боку Вашингтона. Ситуація на Корейському півострові загострилася після того, як був потоплений південно-корейський військовий корабель. Сполучені Штати заявляють, що Пхеньян повинен понести покарання за свої дії. На саміті Великої Двадцятки в Торонто президент Барак Обама заявив:
Я вважаю, що президент Південної Кореї проявив велику витримку в цих обставинах, і дуже важливо, що міжнародна спільнота підтримала його і чітко дала зрозуміти Північній Кореї, що її поведінка неприпустима, і що міжнародна спільнота продовжуватиме нарощувати тиск на Північну Корею доти, доки вона не стане на шлях дотримання міжнародних норм.
Заявив американський президент Обама. Сьогодні президент Чеської Республіки Вацлав Клаус призначив голову проправої громадянської демократичної партії Петра Нечаса прем'єр-міністром країни з Праги Оксана Паленська.
Президент країни Вацлав Клаус висловив переконання, що Петру Нечасові вдасться впоратись і вчасно сформувати новий уряд. Петр Нечас заявив, що усвідомлює складні ситуації в процесі формування нового уряду.
Ця країна потребує стабільний уряд, дієвий уряд, потребує уряд, який справді працюватиме над головними проблемами, які нам загрожують.
45-літній Петр Нечас під час інаугурації заявив, що й надалі користуватиметься міським транспортом, також відмовився від охорони і урядової вілли.
Оксана Паленська з Праги. Попри складні обставини, влада Киргизстану змогла створити умови, необхідні для мирного проведення конституційного референдуму, заявила сьогодні у Бішкеку місія спостерігачів Бюро з демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі. Голова спостережної місії посол Борис Ферлц заявив, зокрема:
під час голосування було чимало недоліків. Я би сказав, не було повної відповідності міжнародним нормам і внутрішнім законам. Тим не менше, з огляду на високу явку і результат, цей референдум, безперечно, треба визнати дійсним.
Нову редакцію Конституції Киргизстану підтримали більше 90% громадян країни, що взяли участь у референдумі. Виборці під час референдуму також відповідали на питання про надання голові тимчасового уряду Розі Отунбаєві повноважень президента перехідного періоду до кінця 2011 року і про скасування Конституційного суду, який раніше не раз звинувачували в упередженості. І в Парижі розпочався суд над колишнім панамським диктатором Мануелем Нор'єгою. Його звинувачують у тому, що наприкінці 80-х років через рахунки з французьких банках і шляхом придбання нерухомості у Франції він відмив 3 мільйони доларів, отриманих від колумбійського наркокартеля. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зеновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні ж вітаю не просто, а з Днем Конституції. І поруч зі мною у студії Станіслав Куценко, голова Української студентської спілки, аспірант Інституту держави і права Академії наук України. Добрий день.
Добрий день.
Та Павло Вікнянський, голова Всеукраїнської студентської республіки. І вам добрий день.
Доброго дня.
І будемо говорити сьогодні про Конституцію України. Основний закон нашої держави. Поруч у мене тут така маленька червоненька книжечка. Не знаю я, чи потребує вона на сьогодні змін, але очікують на неї зміни. Добре це чи погано, про це й будемо говорити. І в першу чергу цікавить думка ваша, як молодих людей, керівників молодіжних організацій, зараз кажуть про те, що багато чого залежить від нового покоління. Павле.
Абсолютно з вами згідний, що не багато чого, все абсолютно залежить від нового покоління, тому що я впевнений, ця держава є наша держава, і ми її отримали. Я навіть наголошую таку тезу, що Україна – це молода держава, одна з самих молодих в Європі і в світі, і тому молоді, а значить сильні, рішучі, іноді можемо помилятися, але нічого страшного. При цьому треба розуміти, що хоч держава молода, але правила мають бути зрозумілими для всіх, і ми маємо рухатися в тому напрямку, щоб здійснити наше життя відповідно до того плану, який зазначений. Таким планом є Конституція України, і якщо змінювати план будинку, який ми собі там, наприклад, будуємо, плануємо кожні 3 місяці ремонту, що з цього вийде, або побудови цього будинку, нічого гарного не вийде.
Я так зрозуміла, що Павло проти змін до Конституції. Краще виконувати ту, яка є, так?
Я абсолютно впевнений, що головне дисципліновано в європейських нормах виконувати ті правила, які є, а не змінювати їх під кожного нового політичного гравця.
І наскільки я знаю, Станіслав зовсім іншої точки зору, бо навіть вже розробив деякі пропозиції до змін до Конституції. І, здається, розробляв не просто сам, а ще й на чиєсь замовлення. Чи я помиляюсь?
Я б не сказав би, що це було замовлення, це було якби в рамках моєї роботи, тому що я займаюся цим питанням якраз і писав відповідні дослідження. І стосується вони того, що, можливо, нам варто задуматися над тим першопочатковим варіантом Конституції, який у нас був ще в 96-му році прийнятий, тому що до нього ми йшли все-таки довгий, стабільний шлях.
До речі, у зверненні з нагоди Дня Конституції президент України Віктор Янукович наголосив на необхідності змін до Конституції.
Разом з тим, досвід державного будівництва впродовж років, що минули з того часу, прийняття основного закону засвідчив, Конституція України в сучасних динамічних історичних умовах потребує деяких змін. Деякі її норми, зокрема, поспішно прийняті у кінці 2004 року, стали причиною розбалансування та серйозної кризи влади. А відтак, об'єктом обґрунтованої критики всередині країни та з боку міжнародного співтовариства.
Чому б нам не повернутися до тієї моделі, коли у нас було все-таки нормально прописано, збалансовано, хоча був уже прийнятий закон про Кабінет міністрів України, до якого ми теж йшли довгих, мабуть, 10 чи 15 років. Щоправда, немає досі закону про президента України, але це все так само в руках парламентарів і уряду нашого. І тоді, я думаю, що питання би про реформу знялося тим би чином, що просто взяти напрацьований варіант зразка 96-го року.
Ви в своїх пропозиціях якраз говорите про те, що менш реальним варіантом є те, про що ви щойно сказали, аби відмінити просто те, що було зроблено 8 грудня 2004 року. Це менш реально. Що реально зараз з вашої точки зору?
Я вважаю, що зараз на основі тієї конституції, яка існує, треба прийняти ряд нормативно-правових актів. Це, як я сказав уже, які б врегулювали остаточне повноваження президента, призначення голів облдержадміністрації, щоб не було погодження цього довгого, нудного із Кабінетом міністрів України. Тому що ми розуміємо, що коли зараз є певна стабільність і взаєморозуміння між всіма трьома гілками влади. Але знов-таки це питання політичне. Це будь-який момент може бути зруйноване. Тому завжди має бути буква закона, яка нас проглядається через дух права, через верховенство права, яке би чітко регламентувало, що яка гілка влади робить. Тому що ми розуміємо, ситуація в будь-який момент може помінятися, і тоді тільки єдиним папером, який у нас залишається на столі, це є конституція, ряд конституційних законів про президента, про Кабмін, про Верховну Раду, про нормативно-правові акти.
Але ж різні юристи читають конституцію по-різному, і буква в одних трохи більша виходить, а в інших трохи менша.
Тоді я змушений повернутися до того, що я сказав, що все-таки конституція 14-річної давності була в цьому плані краще прописана, тому що ці моменти були передбачені. А зараз ті поправки якраз і вносять цей весь хаос в цю ситуацію. І якщо ви знову запитаєте про реальність варіанту, тоді тільки закони, які будуть гармонійні і прийняті консенсуально всіма гілками влади, тільки це може врегулювати.
Я не запитаю про реальність варіанту, я скажу про те, що перший президент України Леонід Кравчук не далі, як кілька днів тому, сказав про те, що нинішня влада, як і попередня, не бажає жити за Конституцією.
Я не буду коментувати слова нашого дуже поважного одного з батьків все-таки української держави, але зазначу дуже прості речі, що абсолютно не можна змінювати правила гри під окремих політичних гравців або під групи політичних гравців. А яка має бути конституція, питання таке, який має бути образ цієї конституції? На мій погляд, це образ не нинішньої політичної кон'юнктури, не конфігурації, як кажуть зараз, розкладу політичних сил, а якою ми хочемо мати нашу державу, як вона має виглядати, як мають там жити люди, і від цього відштовхуватися, а не навпаки, як це, на жаль, кон'юнктурно робиться. Я не вважаю, що наша позиція зі Стасом є конфліктною, тому що моя позиція є проста, що правила гри треба визначити, а потім їх дисципліновано виконувати. Тому що демократія, чому я погоджуюсь з нашим нинішнім президентом Віктором Федоровичем, тому що демократія – це в тому числі порядок, а не постійні зміни правил гри і підлаштування їх під якісь корпоративні або ще гірше меркантильні особистісні інтереси.
Але я з іншого боку знову ж таки дозволю собі згадати Леоніда Макаровича, який казав, що весь 20-річний конституційний процес в Україні залежав від вождів. І знову ми згадуємо Леоніда Макаровича, Віктора Андрійовича і Віктора Федоровича. І як нам жити далі?
В мене
може все-таки до букви?
В мене все-таки є таке велике питання. А навіщо нам Конституція? В тому числі питання в такому контексті. Вона є для все-таки людей, вона є для народу України, для української держави, чи вона є для якихось окремих гравців, які мають знову-таки, як політики, свої інтереси? У нас в Конституції чітко прописано, хто є навіть джерелом влади в Україні. І це не є, вибачте, індійські вожді якісь. Це є народ України. І, вибачте, закрамово може якусь для українського народу питання постійних змін туди-сюди, він не має абсолютно ніякого значення. Це питання невеликої кучки, як там писали, страшно далекі ні від народу, яка зацікавлена в своїх питаннях, і народ тут просто, на жаль, використовується. І питання, в тому числі, відповідальності молодого покоління, людей, які готують себе для відповідальних рішень, в тому, щоб не бути в цьому питанні кон'юнктурниками і значно більше уваги приділяти тому, на що є справді запит народу. А запит народу дуже простий, ми всі хочемо жити нормально.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що в День Конституції ми говоримо з Станіславом Куценком, головою Української студентської спілки, аспірантом Інституту держави і права Академії наук України, та Павлом Вікнянським, головою Всеукраїнської студентської республіки, про Конституцію, про основний закон нашої держави.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
От, бачите, і розмову ми з вами почали про Конституцію, і з 161 статті нинішньої Конституції вибрали якраз ті, які говорять про владу, про вищі органи влади, а народ, про який так довго всі згадували, ну, про який ми зараз згадували, цікавить що? Інші зовсім права. Право на освіту, на здоров'я, на працю і так далі. Що з тим буде? Потребують ці права змін, воно записано в Конституції, але не виконується.
Я б хотів би в цьому контексті повернутися до того, що сказав Павло з приводу вождів наших, тому що по великому рахунку, що б не було записано в Конституції, залежить від тих самих вождів, чи це буде дотримуватися чи ні. Тому що, згадаємо, країни цивілізовані, навіть деякі країни Азії, Сінгапур той самий, коли приходив вольовий президент, в його руках абсолютно було, наприклад, пересадити корупціонерів, які, наприклад, не дотримуються права людини на освіту, коли корупція в освіті, мовно кажучи, в його компетенції було зробити, наприклад, амністію капіталів. Зрозуміло, що всіх олігархів ми не пересаджаємо, але, мовно кажучи, вони можуть сплатити певний податок своїх капіталів або просто зробити свої капітали білими, повернути їх з офшорів, цим самим збільшився бюджет в країни в нашому випадку вдвічі. От. І це так само, як казали, як кажуть класики, про те, що змінювати країну і робити революцію можуть 5-10 людей. В основному так і було завжди. Тобто, умовно кажучи, якщо буде воля верхівки, то навіть не маючи конституції, як в Англії, де є конституційний договір, Павло говорив так само, чи треба конституція взагалі. Якщо є воля, умовно кажучи, певної групи людей, наприклад, хоча б протягом 5 років, то тоді зміни можливі. І тоді громадяни відчують так само, коли будуть наші вожді, знов-таки, показувати приклад собою, будуть показувати, як можна не брати, не давати, забезпечувати права, і тоді буде все нормально. І дійсно, можливо, питання Конституції взагалі відійде на задній план, і ми не будемо мати таку дискусію, як сьогодні.
Ну, ви, з дозволу сказати, вожді теж, тільки меншого масштабу. Ну, бо, зважаючи, а, на свій молодий вік, от, аби на організації, які поки представляєте. Одначе, в тих організаціях, які ви очолюєте, наскільки відчувається от бажання якихось змін саме до основного закону? Чи, можливо, потрібно, молоді люди вважають, що потрібно лише жити за законом?
Я відповім таким чином. Питання нормотворчих змін в тим паче в Конституцію, не є першочерговим для того, чим займається, власне, суд республіка. Хоча ми займаємося там окремими законопроектами, там, наприклад, зараз знову повернулася увага до студентського закону, до закону про студентське самоврядування, яким зацікавився президент і буде цьому сприяти. Але ми вважаємо, що найбільш важливе для України питання – це питання, куди ми рухаємося. Має бути точка, куди ми рухаємося, картинка, яку ми бачимо, і треба план реалізації цієї картинки, такий сценарій розвитку країни.
Це ви пропагуєте свій проект «Новий старт», стратегія 2050 для України?
Не те, що пропагую, ви задали питання, чим ми займаємося, я відповідаю, що ми намагаємося займатися стратегуванням. Це річ невдячна, тому що, на жаль, в цій країні всім потрібні якісь там зміни, де там кому поставити, або як, вибачте, перерозподілити владні повноваження. Народ це не цікавить. Народ хоче жити, підкреслюю, нормально, народ хоче жити не гірше, ніж у сусідів, всі зараз мають можливість мандрувати за кордон.
Тобто молодь так само?
Абсолютно точно.
Або ще більше, ніж старші.
Молодь ще більше, тому що вона тільки розпочинає своє життя, їй чим створювати свої родини, їй треба, відповідно, квартири, машини, нормальна зарплатня, дітей треба і не одного, не двох бажано для того, щоб демографічне якесь зростання було. Тому що молодь, вона, що б там не говоримо, вона є дуже патріотичною. Незважаючи на те, що вона є багатомовна, і не тільки україно- або російськомовна. Переважна більшість молоді знає на нормальному побутовому рівні англійську мову, інші мови знає. І це є наші конкурентні переваги. І, вибачте, питання Конституції, принаймні якихось там побутових розмов, воно не займає якогось великого значення. А є значення, як нам жити, куди нам рухатися, що Україна має бути сильною, щоб нас не порівнювали там з Польщею, Росією там, або ще кимось, щоб ми маємо бути як феномен, щоб, як Станіслав зараз каже про Францію, ми цитуємо, щоб в іншій студії Радіо Свобода говоримо про Україну як цікаву державу.
Я хотів би сказати, що з приводу організації, от наша студентська, то студенти в регіонах цікавляться конституційними питаннями, тому що буквально в Івано-Франківську, нещодавно ми озвучували цю новину, наші студенти піднімали питання з приводу мажоритарної системи виборів на місцевому рівні хоча б. Тому що, як ми знаємо, відповідно до змін 2004 року, у нас пропорційна система і багато претензій до того, що партії це стали ще одними товариствами з обмеженою відповідальністю, закритими, от, і туди неможливо потрапити. І знов-таки наші активісти розуміють, мабуть, що і регіональні списки в цьому не допоможуть, тому що знов-таки регіональні якісь лідери будуть їхати в Київ, лобіювати себе, щоб вони в цих списках потрапляли. І тому зараз молоді люди задумуються над тим, які теж наші активісти прагнуть десь в політику йти, що, можливо, треба мажоритарну систему, коли кандидат конкретний працює в своєму окрузі, щось там робить, і таким чином він хоче потрапити. Ми знаємо, що дискусія зараз точиться про те, щоб 50 на 50 зробити, але молодь не стоїть осторонь цих процесів, тому що розуміє, що їй змінювати рано чи пізно це покоління політиків, і вони хочуть змінювати його достойно в потрібному руслі.
Для чого молодим людям політика? Ускладне запитання поставила.
Дуже просте питання. Не хочу там казати якісь банальні речі, повертаючи до своєї любимої метафори, що кожна людина якимось чином намагається уявляти своє життя, принаймні відповідальна людина. Що таке це уява? Це є, власне, політика. Яким чином ми плануємо своє життя, яким чином ми накладаємо певні дії, відповідно до яких ми будемо жити. Відповідно, для того, щоб це було ефективно, а не просто там якась маніловщина, треба докладати зусилля, і це також є політика. І для того, щоб добиватися досягнення цілей, треба об'єднуватися, треба певна комунікація, треба прийняття рішень, відповідальність за ці прийняття рішень, це також політика.
Я би ще нагадав би визначення політичної партії, яка є об'єднанням громадян, які мають на меті здобути владу в країні. Тобто, само собою, це не приховується, це законодавчо визначений термін. Так само і ми хочемо рано чи пізно там виявитись, краще рано, само собою, для того, щоб мати вплив на ситуацію, яка зараз відбувається. Тому що політика – це влада, от, а це, відповідно, механізми, які знаходяться в конкретних руках, які зможуть змінити щось, точніше, все, якщо захочуть, на найвищому рівні.
Тому... Ну так, як кажуть, найвище право є найвищим злом подекуди. Ну, древні казали.
Так, ну тут треба тоді включати мудрість мозок і розуміти, що коли ти приходиш у верхівку, то ти несеш відповідальність за народ, який тебе обирає, мовно кажучи, і тобі його вести далі. Тому питання, чому ми йдемо в політику, саме для того, щоб ми вже отримали шанс змінити. Звичайно, ми потім будемо вже за це нести відповідальність, але немає шансу, ми не можемо що зробити, немає ні відповідальності, ні заохочення потім, мовно кажучи.
До речі, я погоджуюсь зі Стасом, дуже гарне визначення, що молодь має йти в політику не для того, щоб, вибачте, дерибанити владу або ресурси, а для того, щоб нести відповідальність.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про Конституцію, про можливі її зміни із Станіславом Куценком, головою Української студентської спілки, аспірантом Інституту держави і права Академії наук України та Павлом Вікнянським, головою Всеукраїнської студентської республіки і розробником проєкту «Новий старт. Стратегія 2050 для України». До речі, поки ми згадали лише ваші пропозиції до змін до Конституції, однак українське юридичне товариство кілька днів тому презентувало одразу проєкт Конституції вже нової і планує виносити її на обговорення всенародне. Чи знайомі ви вже з цим проєктом?
В принципі, ми його проглядали. І, само собою, для того, щоб компетентно відповісти, треба глибокий аналіз. Але, знов-таки, тут питання буде риторичне. Чи готовий народ для того, щоб зараз нову конституцію приймати? Тому що, знов-таки, ми вчора дискутували на цю тему. Візьму для порівняння закон, який був прийнятий в Канаді щодо заборони паління. Перед цим було 10 років обговорення в народі, чи треба цей закон. І тільки потім його прийняли. В нашому випадку все робиться завжди навпаки з тим самим законом про заборону паління. Спочатку прийняли, потім дотримується, пробують його дотримуватися виконання, при цьому, що міліціонери самі курять в публічних місцях. Так само і в нашому випадку. Чи готовий народ? Кучма в свій час пробував публічне обговорення проводити Конституції. Так само і в цьому випадку. Який би не був хороший чи поганий проєкт Конституції, перед цим треба, щоб народ прийнявся цією тематикою, бо йому, так само, як і зараз ми говоримо про харківські угоди, часто не зрозумілі вони. Вони не розуміють, чи загроз, чи переваг. Просто через необізнаність. Немає інформаційної кампанії. Так само і в випадку із Конституцією. Якщо народ буде готовий, і він буде просто в ефірах телеканалів, на телебаченні, з журналістами зв'язуватися, ми хочемо нову Конституцію, тоді про це й треба говорити. Зараз просто громадянам, мені здається, не до цього.
Будете погоджуватися з цією тезою?
Єдине, що зазначу, є небезпека. Для того, щоб просто енергетика, в тому числі протестна незадоволеність рівнем життя, яке тільки погіршується всі ці останні роки, щоб це просто не каналізувало. це енергетика, в напрямку ви там поговоріть собі про конституцію, про зміни, а ми тут собі тихенько, як і там останні там скільки там років, будемо займатися своїми речами і там один від одного будемо щось десь пропонувати. Тому там нас ми обговорюємо вже зі Станіславом ці речі, і там, до речі, там в середовищі говоримо про те, що не можна допустити цього уходу в сторону від справжніх, від справжньої проблематики, яка цікавить народ.
Яка проблематика цікавить народ? Справжня. Хапаю за слово,
ми,
за слово.
Ми частина народу, я кажу, що мене цікавить. І тих людей, які навколо
вас
мене.
Вас політика?
Ні. Я вам скажу так, політика мене цікавить, це як...
Значить, політика цікавить Станіславу.
А він сам відповість. Умовно кажучи, якщо політика – це моє покликання, відповідно до покликання, до того, що Бог мене створив, це мене цікавить. Але не тільки це, як люба людина, нормальна людина, мені цікавить нормальні речі, які цікавлять кожну людину. Як християнин, як православний, я хочу спастися, я хочу царства небесного, я хочу нормально їсти, нормально ходити, я хочу безпеки, я хочу, щоб жити в нормальних умовах, не треба надумови. Я хочу, щоб всі посміхалися, щоб люди були щасливими. І повірте мені, якщо там, наприклад, це вас або Станіслава такі речі не цікавлять, я нікому не повірю. Це цікавить любу людину, і тим паче в Україні.
І це має бути все забезпечено Конституцією?
Абсолютно.
А може людина повинна ще трошечки подумати про це й сама, попіклуватися?
100%.
Я ж кажу, нам треба таким чином вести зараз інформаційну стратегію, щоб давати людині зрозуміти, що Конституція – це далеко не останній нормативно-правовий акт, який може вирішувати щось. Тому що у нас втратилася цінність Конституції, так само, як у нас є неповага, як це найгірше, можливо, зневага навіть до органів державної влади, тому що народ просто не розуміє, для чого вони там нічого не роблять, тільки гроші державні проїдають, мовно кажучи. Так само і з Конституцією. Що це за закон, невеличка червоненька книжечка, що вона там може вирішувати насправді?
Тому це в мене червоненька, їй біленька.
Мені, коли я вступав, синеньку видали маленьку, так само, але теж. І от люди просто не розуміють, як може цей документ щось змінювати в їхньому житті, і тому завдяки цій програмі, завдяки іще іншим, які мають протягом року, не тільки на День Конституції вестися, повинно збільшуватися цінність обговорень як наслідок самої Конституції. Тільки тоді буде результат. А з приводу того, що на повсякденному житті потрібно.
Ви знаєте, ми восени і не один раз присвячували програми проєкту змін до Конституції, які пропонувалися ще за минулого президента Віктора Ющенка. Хтось називав це народним проєктом Конституції, хтось по-іншому. Розмов було багато і навіть, по-моєму, ці зміни вважалися обговореними. А далі?
Але ж ви пам'ятаєте, що це був період передвиборний.
Преса, тобто преса свій внесок зробила.
Але це ж був передвиборний період. Зараз ми знову на півроку забуваємо, День Конституції згадуємо. Можливо, про неї ще згадають, коли місцеві призначать вибори, потім ще Верховної Ради, можливо, під це будуть підганятися якісь конституційні обговорення. От, а це має піти в маси, про Конституцію повинні говорити на кухні. От, умовно кажучи, це повинно бути у вечірньому випуску новин, якесь гостре питання конституційне, ледь не на щоденній основі, для того, щоб потім йшли всі смажити там котлети, мовно кажучи, в цей час сказати, а ви чули, там про Конституцію говорили, там будуть такі-то зміни, і щоб це бабусі в дворах обговорювали.
Це дуже буде просте запитання. Скажіть, що завтрашнього дня там охорона здоров'я буде виключно платною, і це будуть обговорювати.
Тоді треба це включити в проєкт Конституції і озвучити це.
Щоб... Знаєте, Конституція має бути адекватною.
Але насправді в охороні здоров'я багато чого платного, і про це говорять на кухні, але не в Конституції.
Правильно, ви з цього розпочали, про те, що є текст, і текст не живий, і є реальність дії, і вони не співпадають. Проблема, мені здається, не в тексті Конституції, не треба підганяти вищі стандарти під нижчі, треба самим підтягуватися. Звичайно, тут я в мільярд разів згодний зі Станіславом, що для цього потрібна державна воля і ефективна влада.
Конституцію виглядає так, у нас згадують в День Конституції, я думаю, на кожній кухні, у зв'язку з тим, що це вихідний день, додатковий день, і це таке право на відпочинок, яке використовується людьми сповна.
А ви не думаєте, що люди можуть плутати День Конституції 28-го там з Днем Незалежності, або забули, що це може трійця ще продовжується, чи щось таке?
День молоді.
День молоді, так, для молодих це День молоді. Тобто я не думаю, що вони чітко ідентифікують День Конституції, вихідний день, що це саме День Конституції. Для них це просто додатковий час відпочинку, і про те, що це саме завдяки Конституції, вони можуть ввечері побачити якийсь там парад чи вшанування на Майдані Незалежності, чи в кожному місті, і тільки тому вони можуть згадати. Але я ще раз кажу, оскільки ніхто не надає ніякої цінності цьому документу, тому так само ніхто і не згадує.
В тому числі політики.
Підбиваючи короткий підсумок цієї нашої розмови, що б можна було побажати людям в День Конституції?
Я хотів би побажати людям в День Конституції пам'ятати про те, що вона у нас є. Її треба поважати, яка б вона не була на даному етапі, тому що вона є загально прийнятою і визнаною. Кожному треба перейнятися тим, що треба, можливо, удосконалювати її, почати це обговорювати. І будемо надіятися, що так само із мас прийдуть ті пропозиції, які будуть тими, які удосконалять Конституцію. Тому я закликаю до небайдужості, бажаю небайдужості в конституційних питаннях.
Я б хотів би побажати всім сприймати Конституцію як живий документ, як документ, якому є дух, дух Божої волі до створення української держави, молодої нації. Кому ми будемо поважати, це буде починатися з кожного, всі закони і передусім Конституцію, тоді ми зможемо любому міліціонеру, чиновнику, податківцю, контролеру в тролейбусі показати текст, і від цього тексту будуть мурашки по шкірі, і буде розуміння, що це серйозно, і це треба поважати. Як це є в країнах, де є традиційний вже сталий політичний устрій.
Колись Геракліт казав, що за закон народ повинен битися, як за міську стіну. Багато віків пройшло з того часу, однак це побажання, воно, мабуть, було б актуальним і нині. З цим побажанням ми прощаємося з вами. Це була програма «Ваша свобода», учасниками якої сьогодні були Станіслав Куценко, голова Української студентської спілки, аспірант Інституту держави і права Академії наук України, та Павло Вікнянський, розробник проєкту «Новий старт. Стратегія 2050 для України» та голова Всеукраїнської студентської республіки. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.